17 sati. Afera INA-MOL, Sanaderu 6, Hernadi u 2 godine zatvora.
Ja mislim da će ovaj puta Vrhovni sud ukinuti ovu presudu.
Posljednji je tjedan predsjedničke kampanje. Grabar-Kitarović za promidžbu potrošila 3 puta više od Milanovića. Australija i dalje gori. Temperature u cijeloj zemlji iznad 40 Celzijevih stupnjeva. Sljeme je spremno za Snježnu kraljicu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Na Zagrebačkom županijskom sudu objavljena je nepravomoćna presuda u aferi INA-MOL. Bivši premijer Ivo Sanader osuđen je na 6 godina zatvora, a čelnik mađarske naftne kompanije Zsolt Hernadi na 2. Proglašeni su krivima za primanje, odnosno davanje mita, za prepuštanje upravljačkih prava u INA-i Mađarima.
Za primanje, odnosno davanje mita, Ivi Sanaderu 6, Zsoltu Hernadiju 2 godine zatvora. Nepravomoćna je to presuda na ponovljenom suđenju za aferu INA-MOL. Predsjednica sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Maja Štampar Stipić.
Prvo optuženi Ivo Sanader s drugo optuženim Zsoltom Tamašom Hernadijem, predsjednikom uprave društva MOL Hangar Oil & Gas, dogovorio da će za iznos od 10 milijuna eura osigurati zaključenje izmjene i dopune ugovora o međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na trgovačko društvo INA na način da će Republika Hrvatska društvu MOL Hangar Oil & Gas omogućiti prevladavajući utjecaj nad tim društvom, iako za to nema osnove.
Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković uvjerena da će Vrhovni sud ukinuti presudu u slučaju INA-MOL.
Ja mislim da će ovaj puta Vrhovni sud ukinuti ovu presudu i to iz razloga što su doista tijekom postupka apsolutno kršena prava gospodina Sanadera. Na način na koji su vođene rasprave nisam nikad vidjela. Dakle, vodilo se, recimo, vođena je rasprava u odsutnosti jednog suca bez suglasnosti obrane. To je bitna povreda, kako god bilo, koji god Vrhovni sud o tome razmatra, to će morati imati u vidu.
USKOK-ov tužitelj Tonči Petković zadovoljan je današnjom presudom, ali najavljuje žalbu.
Na prvi pogled mi se čini da je ipak kazna preblaga i u odnosu na prvog okrivljenog i u odnosu na drugog okrivljenog i najvjerojatnije po pisanom obrazloženju presude ćemo se žaliti u odnosu na taj dio, znači u odnosu na odluku o kazni.
Prema nepravomoćnoj presudi tvrtka Roberta Ježića, koji je priznao da je preko njega Sanaderu uplaćena polovina dogovorenog mita, državi treba vratiti 5 milijuna eura. Podsjetimo, bivšem hrvatskom premijeru stavlja se na teret da je 2009. primio mito od Hernadija kako bi MOL-u omogućio stjecanje upravljačkih prava u INA-i. 2012. Županijski sud u Zagrebu Sanadera je osudio na 7,5 godina zatvora, a Vrhovni sud potom mu je kaznu smanjio na 6,5. Ubrzo Ustavni sud ukida tu presudu kao i onu za slučaj Hipo, smatrajući da su Sanaderu bila povrijeđena ustavna prava. U međuvremenu USKOK podiže i optužnicu protiv Hernadija koji je godinama nedostupan hrvatskom pravosuđu. Evo što je nakon presude rekao Hernadijev odvjetnik Dalibor Valinčić.
Gospodin Hernadi dalje obavlja svoje poslovne funkcije u MOL-u i on će to nastaviti obavljati. Međutim, mi moramo sada vidjeti koje ćemo dalje pravne korake poduzeti radi zaštite njegove privatnosti. Pa s obzirom na presudu, više ne postoje razlozi da bi se njemu ograničavalo kretanje, s obzirom na izrečenu kaznu.
Priopćenjem se oglasila i grupa MOL, razočarana presudom.
MOL čvrsto vjeruje kako se i ovaj put radi o jednako nepoštenom suđenju kao i 2013. Ustavni sud Republike Hrvatske 2015. zaključio je da su počinjene više struke grube postupovne pogreške i obvezao Županijski sud u Zagrebu na ponovno pokretanje sudskog postupka. U tom smislu pozivamo se i na odluku Suda pravde u Budimpešti iz 2018. kojom je utvrđeno kako je povrijeđeno pravo na pravično saslušanje i nije osigurano nepristrano razmatranje slučaja.
Reagirao je i Transparency International Hrvatska. Nepravomoćna presuda nakon 10 godina pokazuje da borba protiv korupcije ne postoji, poručili su. Na izricanju presude Sanader danas nije bio. On izdržava kaznu u Remetincu zbog primanja provizije u slučaju Planinska, a nedavno je bio na operaciji koljena. Za Media Servis, Katarina Škaro.
Predsjednički izbori 2019.
Ušli smo u posljednji tjedan kampanje uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Kandidati Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović večeras će od 20 sati na RTL televiziji sudjelovati na prvom sučeljavanju u ovom krugu. Prema financijskim izvješćima koje je objavio DIP, bivši premijer je na izbornu promidžbu do petka potrošio 1,5 milijun kuna, dok je iznos aktualne predsjednice čak 5,4 milijuna kuna. Prema zakonu, kandidati koji su ušli u drugi krug na promidžbu smiju potrošiti po 9,6 milijuna kuna. Završna izvješća Milanović i Grabar-Kitarović DIP-u moraju predati mjesec dana nakon izbora, najkasnije do 4. veljače. Evo kako je šef stožera HDZ-ove kandidatkinje Ivan Anušić komentirao razliku u iznosima.
Znači, neću komentirati izvješće financijsko ili su o izvješće financijsko nisam radio, ne znam točno, ali samo sa sigurnošću mogu reći da su sredstva koja su utrošena u kampanju i koja će biti utrošena u kampanju biti identična kao i stožer i protukandidata Zorana Milanovića. Stvar je samo u donošenju i plaćanju računa od određenog datuma do određenog izvješća koji ide u javnost. Kasnije kada završi drugi krug vidjet ćete da su svi troškovi praktički isti kao i u suprotnom.
Anušić je uoči sjednice predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a rekao i da se od svih članova očekuje veći, jači i snažniji angažman nego u prvom krugu. Rezultat aktualne predsjednice na izborima neće utjecati na status Andreja Plenkovića u stranci, poručuje Anušić.
Pa rezultat izbora će biti odgovornost predsjednice i sviju nas i sviju na neki način oni koji su u ovom bili uključeni. Ali prvenstveno predsjednica je ta koja ove izbore treba dobiti, koja se kandidira, koja je kandidat i koja će za svoje izbore, izborni rezultat naravno i sve ono što radila podnositi i podnosi naravno račun biračima. Tu nema nikakve razloge.
Čelnik HDZ-a Plenković ponovno je danas komentirao uključivanje svog zamjenika u HDZ-u Milijana Brkića u izborni stožer Grabar-Kitarović.
Svi su se ujedinili oko odluka da se stane iza predsjednice Republike i svi su trebali, mogli, imali prostor se angažirati koliko god hoće. To što vi pratite kad se ko javlja, to je meni dobro da ja vidim kad su se jako angažirali. Ja ću biti zadovoljna kad predsjednica pobjedi.
Miran je dan u kampanji Zorana Milanovića. Na Facebooku je tek napisao: kad kažem normalno, to ne znači da onaj drugi nije normalan, da je krivi. To je normalan način ponašanja, to znači pristojnost i s tim ću krenuti kao predsjednik, pristojno.
Predsjednički izbori. Media servis. Media servis Vijesti plus.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja spremno je za predsjedanje Hrvatske vijećem Europske unije. Središnja tema od 1. siječnja bit će učitelji i nastavnici budućnosti. A koji su prioriteti, otkrila je resorna ministrica Blaženka Divjak.
Uspješno provođenje obrazovne reforme, edukacija nastavnika s jedne strane kada govorimo o obrazovanju, odnosno inovativni kapaciteti i uspjesi naših inovativnih tvrtki i znanstvenika s druge strane je nešto što želimo staviti u prvi plan. Jer tako pokazujemo Hrvatska vam može biti dobar partner kako u obrazovnim projektima, tako još više u znanstvenim, inovativnim i gospodarskim projektima.
Sindikat hrvatskih učitelja upozorio je danas kako su brojni učitelji i nastavnici koji su u školama zaposleni na određeno vrijeme ostali bez božićnice. Nekim zaposlenicima radni odnos je prekinut prije vremena uoči Božića, a razlog takve odluke je, tvrde iz sindikata, izbjegavanje isplate božićnica. Dodaju da je nekim učiteljima zabunom isplaćena božićnica pa ju moraju vratiti. Ovakvo postupanje smatramo apsolutno nedopustivim, nezakonitim, diskriminatornim i nemoralnim, kažu iz sindikata, a o svemu su obavijestili i pučku pravobraniteljicu. Ministarstvo branitelja reagiralo je na izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da je njezinom suprugu Jakovu nuđen status branitelja jer je za vrijeme rata radio u vojno-tehničkom savjetu ministarstva, ali da je on to odbio. Jakov Kitarović je kao djelatnik MORH-a ostvario status hrvatskog branitelja i to kao pripadnik neborbenog sektora sukladno tada važećim propisima, budući da su sve djelatne vojne osobe ostvarivale status hrvatskog branitelja. Naglašavamo i kako je uvidom u službene evidencije ministarstva utvrđeno da gospodin Kitarović nije koristio niti jedno pravo koje proizlazi iz Zakona o hrvatskim braniteljima, priopćili su iz ministarstva.
Media servis Vijesti plus.
U kliničkoj bolnici Sveti Duh otvorena je nova rađaonica. U rekonstrukciju i adaptaciju prostora u klinici za ginekologiju i porodništvo uloženo je gotovo 4,5 milijuna kuna. Ravnatelj bolnice Mladen Bušić i ministar zdravstva Milan Kujundžić.
U proteklih 10 godina prosječno je 3000 djece se rađalo u našoj rađaonici. Međutim, moramo reći da ona bila skučenih kapaciteta sa samo 3 boksa na 3000 porođaja, što je naravno duplo podkapacitirano od europskih standarda. I zato mi je posebno drago da će majke zajedno sa svojim pratnjama koje dolaze na porođaje, što mi jako potičemo, imati zaista fenomenalne uvjete za porod.
Zahvaljujem gradonačelniku i djelatnicima ove kuće koji su uspjeli ovo napraviti, a od toga će imati koristi hrvatske majke i hrvatske nove bebe. U tome duhu gradimo i novu godinu i budućnost hrvatske države.
Media servis Vijesti plus.
U Kninu je održan svečan ispraćaj hrvatskih oružanih snaga koje će sudjelovati u NATO-vim aktivnostima u Litvi. Riječ je o drugom hrvatskom kontingentu, 188 pripadnika Pauka koji u tu zemlju odlaze s 15 oklopnih vozila te drugim naoružanjem. U borbenoj skupini sudjelovat će vojnicima iz Njemačke, Belgije, Nizozemske, Norveške, Luksemburga i Francuske. Zapovjednik drugog hrvatskog kontingenta u Litvi, natporučnik Robert Bajan.
Hrvatski vojnik ima ugled vrhunskog profesionalca, tako da je na nama odgovornost i čast da predstavljamo našu Hrvatsku vojsku kao vrhunsku vojsku, odlično opremljenu, motiviranu i odlično obučenu.
Media servis Vijesti plus.
Oteta djevojčica iz Srbije pronađena je živa, a policija još uvijek traga za njezinim otmičarem. Australija još uvijek gori, a visoke temperature pogoduju širenju požara. Više u prilogu Milana Pavišića.
Pronađena je 12-godišnja djevojčica koju su danima tražili u Srbiji nakon što ju je već osuđivani silovatelj i pedofil oteo 20. prosinca na putu u školu. Nije imala vidljivih ozljeda, a trenutno se nalazi u bolnici u Nišu. Otmičar je u bijegu, a prema neslužbenim informacijama naoružan je nožem i pokušava pobjeći u Bugarsku. Potraga je otežana jer on poznaje nepristupačan teren, a uz sebe nema mobitel pomoću kojeg bi ga bilo lakše locirati. Sve policijske snage su na terenu i nećemo stati s potragom dok se zločinac ne pronađe, rekao je srbijanski ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović. Stravični požari i dalje haraju Australijom, u kojoj su zbog toplinskog vala temperature u svakoj saveznoj državi premašile 40 stupnjeva Celzijevih. Najgora situacija je u državi Viktoriji, gdje je izdano 14 upozorenja zbog požara. Tamo je u borbi s vatrenim stihijama poginuo jedan vatrogasac, a dvoje ih je ozlijeđeno. Oko 30.000 stanovnika i turista evakuirano je iz popularnog turističkog područja, a vlasti su kasnije poručile ljudima da su daljnje evakuacije prerizične jer se vatra približila glavnim prometnicama. Zbog požara se stvaraju i takozvane suhe oluje s udarima gromova koje bi mogli izazvati nove požare u sušom pogođenim područjima. Od početka požarne krize u rujnu 10 osoba je izgubilo život, a uništeno je više od 4,5 milijuna hektara površine. Dvije osobe su ubijene u pucnjavi koja se jučer dogodila u crkvi u predgrađu grada Fort Worth u Teksasu. Jedna osoba je u kritičnom stanju, a još dvije su zadobile lakše ozljede. Napadač je ustao iz crkvene klupe tijekom mise i počeo pucati iz sačmarice. Njega je ubio naoružani pripadnik crkve, a više župljana je uperilo vlastita oružja prema napadaču. Napad je trajao 6 sekundi, a motiv još nije poznat. Pucnjava je snimljena jer je misa bila prenošena uživo na društvenim mrežama. Protuvladini prosvjednici u Hong Kongu oprostit će se od stare godine još jednim okupljanjem na ulicama grada, a dolazak nove pozdravit će velikim maršom. Prosvjedima nazvanima Fučkaš novu godinu i Kupnja s vama, aktivisti žele remetiti slavlje i šoping u brojnim dijelovima grada i trgovačkim centrima, objavljeno je na društvenim mrežama. Na novu godinu trebamo pokazati da smo solidarni u pružanju otpora vladi. Nadamo se da će ljudi Hong Konga izići na ulice zbog budućnosti Hong Konga, rekao je jedan od organizatora prosvjednog marša 1. siječnja. Podsjetimo, prosvjedi koji traju od lipnja počeli su zbog zakona o izručenju Kini, a prerasli su šire protivljenje kineskom uskraćivanju demokratskih prava u gradu. Prosvjednici zahtijevaju nezavisnu istragu o navodnoj policijskoj brutalnosti i demokratsku reformu.
Pregled godine Media servisa.
Vlada je u godini koja je na izmaku pokrenula, ali nastavila niz reformi. U središtu su bile porezna i mirovinska, a donošenjem novog zakona veliki je iskorak napravljen i u odnosu na ovršene i blokirane građane. Socijalno najugroženijima vlada je izašla u susret povećanjem minimalne plaće. Jesen je bila u znaku 36 dana dugog štrajka prosvjetara i povećanja koeficijenta za 6,11%.
Ništa od mirovinske reforme koja će za građane značiti ozbiljnije promjene. Nakon mjeseci natezanja, prijetnji referendumom i više od 750.000 prikupljenih potpisa, vlada je u rujnu odlučila prihvatiti sve zahtjeve inicijative 67 je previše.
Mi smo detaljno na razini vlade analizirali ovu situaciju, donijeli sljedeću odluku. A prva je da smo čuli poruku hrvatskih građana.
Vlada je usvojila i 9 zakona 4. kruga porezne reforme koji donose rasterećenje od 2,4 milijarde kuna.
Sve skupa je to u mandatu naše vlade 9 milijardi kuna poreznog rasterećenja. Sa ovim paketom nastavljamo našu politiku koja je pridonijela i gospodarskome rastu.
Na istoj sjednici usvojena je odluka o rastu minimalne plaće za 250 kuna te prijedlog proračuna za iduću godinu. Ministri Marić i Aladrović Đurović.
Iznos neto minimalne plaće za 2020. koja se projicira kroz ovu, odnosno koja se predlaže kroz ovu uredbu, iznosi 3250 kuna.
Prihodi državnog proračuna za iduću godinu su planirani i projicirani u iznosu od 145,1 milijardu kuna. Što se tiče rashoda državnog proračuna, oni su planirani u iznosu od 147,3 milijarde kuna.
Na sjednici vlade našao se i prijedlog zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Dan državnosti ponovno se slavi 30. svibnja, a 18. studenog obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Novi spomendani su 25. lipnja kao Dan neovisnosti te 8. listopada kao Dan Hrvatskog sabora.
Ovako ovim blagdanima pozicioniramo one ključne datume koje su obilježili nastanak moderne i suvremene Hrvatske države.
Vlada je usvojila i novi ovršni zakon. Na snagu stupa 1. srpnja. Premijer Plenković.
Najvažnija poruka da će se troškovi smanjiti. To je najbitnija poruka ovoga zakona. Isto tako neće biti deložacija od 1. studenog do 1. travnja. Dakle, od 1. studenog do 1. travnja nema deložacija bez obzira na okolnosti.
U saborsku proceduru upućena je izmjena zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama. Ministrica za demografiju Vesna Bedeković.
Povećava se maksimalni iznos naknadne plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, znači za drugih 6 mjeseci za zaposlene i samozaposlene roditelje sa 120% proračunske osnovice mjesečno i dosadašnjeg limita od 3.991 kunu i 20 lipa na 170% proračunske osnovice, odnosno na iznos od 5.654 kune i 20 lipa.
Ovu je godinu obilježio najdulji štrajk prosvjetara u hrvatskoj povijesti. Trajao je puna 2 mjeseca, a vlada je naposljetku popustila pod pritiscima i udovoljila zahtjevima prosvjetara za rast koeficijenta od 6,11%. Premijer Plenković na sjednici vlade održanoj početkom prosinca osvrnuo se na postignut dogovor.
S time smo omogućili da se uz određene nadoknade, mi očekujemo da te nadoknade ne budu izazivale nove troškove, jer smo sukladno praksi koja postoji odlučili isplatiti plaću za dane provedene u štrajku, a ono što očekujemo sada, to je bilo vrlo jasno i čvrsto razumijevanje sa predstavnicima sindikata da oni učitelji i profesori koji su bili u štrajku odrade nadoknadu bez dodatnih sredstava.
Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Sport.
Sljeme je u potpunosti spremno za Snježnu kraljicu. Ženska slalomska utrka je u subotu, dok će se skijaši natjecati dan kasnije. Staza je u dobrom stanju, a na crvenom spustu trenutno je dovoljna količina snijega, potvrdio je voditelj skijališta Igor Žiljak.
Trenutno na Sljevenu imamo nekako 6 stupnjeva. Topovi od jučer, svi koji su preseljeni na činjeničkoj zeleni spust rade. Nadamo se da će taj minus potrajati, da ćemo napraviti staze. Što se tiče crvenog spusta, on je u potpunosti spreman. Mi smo noćas kompletno razgurali novi snijeg koji je napravljen. Ekipa krosskih tima je popunirala nakon naših razguravanja i staza u potpunosti spremna za natjecatelje i natjecateljke 4. i 5. siječnja.
Hrvatsku će predstavljati skijašice Ida Štimac i Leona Popović, koja je u jučerašnjem slalomu u Lijencu napravila najbolju najavu za domaću utrku. Osvojila je svoje prve slalomske bodove u svjetskom kupu. Na startu muške utrke bit će 6 domaćih skijaša: Istok Rodeš, Elijas Kolega, Matej Vidović, Filip Zupčić, Samuel Kolega i Leon Nikić. Sve ih budnim okom prati naš legendarni skijaš Ivica Kostelić.
Imamo dobre izglede uz potporu hrvatskih navijača i prednost domaćeg terena da ovdje na utrci imamo četvoricu u drugoj vožnji. To bi bilo nešto izvrsno kada bi se dogodilo. Uz to imamo još momke koji također imaju izgleda da ostvare plasman 30, a možda s obzirom na to da su dečki u solidnoj formi, možemo očekivati i nešto više, možemo se nadati i rezultatima među prvih 10.
U petak od 18 sati na klizalištu Ledeni park na Trgu kralja Tomislava održat će se javno izvlačenje startnih brojeva. Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je u drugom kolu kvalifikacija za svjetsku ligu od Srbije 15-11. Porazom od najvećih rivala nije izgubljeno ništa osim prestiža, jer Barakude će prolaz tražiti protiv outsidera skupine Nizozemske. Vaterpolisti se danas vraćaju u Zagreb gdje će odraditi još jedan trening nakon kojeg odlaze na kraći odmor do 2. siječnja, a tada nastavljaju pripreme za europsko prvenstvo koje u Budimpešti počinje 12. siječnja. Hrvatski rukometaši završili su i drugi dio priprema za Euro. Posljednja faza počet će za 2 dana, a novo okupljanje je u Zagrebu odakle će krenuti u Poreč. U posljednjem dijelu priprema reprezentacija će biti kompletna te će joj se priključiti igrači njemačke Bundeslige: Domagoj Duvnjak, Željko Musa, Marino Marić, Marko Mamić i Ivan Martinović. Podsjetimo, u Poreču se od 3. do 5. siječnja igra Croatia Cup, pripremni turnir na kojem uz Hrvatsku još sudjeluju BiH te Katar. I za kraj košarka. Oba hrvatska predstavnika u ABA ligi doživjela su poraze u svojim posljednjim utakmicama u ovoj godini. Cibona je u Draženovom domu tijesno izgubila od CDVite Olimpije 84-82. Zadar je također ispustio pobjedu u 13. kolu. Krka je u Novom Mestu slavila 76-74. Na ljestvici Cibona se nalazi na 8. mjestu s 4 pobjede i 9 poraza, dok je Zadar predzadnji s omjerom 3-10. Za Media Servis, Daniela Kosić.
Na kraju ponovimo. Sanader i Hernadi nepravomoćno proglašeni krivima u aferi INA MOL.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.